11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo julsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Kulturna sedmica počela je u nedelju uveče velikim koncertom Piknik kod Filharmonije na platou kod Palate Srbija, na mestu gde treba da bude izgrađena nova zgrada Beogradske filharmonije. Dirigovao šef dirigent Gabriel Felc, gostovao čuveni Zubin Mehta, a izvedene su kompozicije za koje su ljubitelji muzike i posetioci koncerta glasali posredstvom interneta. U Novom Sadu završen 44. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant. U Beogradu Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag. U galeriji Remont izložba finalista nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos. A u Institutu Cervantes jedna veoma zanimljiva, odlična izložba fotografija Romski život. A vaš i moj gost danas, profesor Filološkog fakulteta, prevodilac, diplomata, književnik Aleksandar Ilić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nedavno vam je početkom maja u ambasadi Češke Republike u Beogradu uručena još jedna nagrada. Reč je o nagradi František Zah za doprinos u razvoju češko-srpskih odnosa. To je već četvrta nagrada koju dobijate od Češke države. Pa možda da podsjetimo slušaoce ko je bio František Zah. On je imao mnogo veze sa Srbijom.
Da, František Zah je bio oficir, vojnik, Čeh, oduševljeni panslaven, koji je došao u Srbiju i ratovao sa nama zajedno za oslobođenje srpskih zemalja i zapravo je osnivač naše vojne akademije. Ceo život se posvetio zapravo češko-srpskim odnosima i veliki deo onoga što čini našu armiju u vreme Obrenovića je izgradio on. Tako da to odlikovanje koje sam dobio je deo onoga što sam radio kao diplomata u Pragu 4 godine. I kao što ste rekli, to je već četvrto odlikovanje koje sam dobio od Čeha. Ja se uvijek našalim kada mi je Karel Schwarzenberg uručio odlikovanje u Ministarstvu spoljnih poslova Češke Republike. Rekao je, samo vi izdržite, ovo nije posljednje što ćete od nas dobiti. I to se i desilo. Tako da to odlikovanje, to gratija sagit, nije bilo posljednje. To je sad František Zah je ovo najnovije. Ja sam odista jedan značajan deo svog života posvetio češko-srpskim odnosima i češkoj kulturi i naročito prevođenju čeških pisaca.
Koliko ste knjiga, jel znate taj broj do sada preveli sa češkog?
Pa taj broj nije tako veliki, ali je izbor važan.
I važni
ja
su pisci.
Ja sam preveo oko 25 knjiga, ali to su bile knjige koje su imale određen značaj u našoj kulturi i politici. Naime, ja sam prevodio pre svega one pisce koji su bili tamo u vreme vladavine staljinističkog socijalizma i neostaljinizma, zabranjeni pisci. Tako da je zapravo to bio doprinos češkoj borbi za slobodu. I služi na čast našoj kulturi i pre svega Beogradu, gde su te knjige izlazile, to što smo mi te autore objavljivali i podržavali. Drugim rečima, kada je pao Berlinski zid i kada su Česi i Slovaci najzad dobili priliku da izgrade slobodno društvo, tu je bio izvestan naš doprinos. Dakle, mi smo pomagali njima da taj cilj ostvare.
Novi prevod je i povod našeg današnjeg razgovora. Pre mesec dana u izdavačkoj kući Službeni glasnik predstavljena je knjiga priča češkog klasika Jozefa Škvoreckog Gorak svet. Škvorecki je umro pre nepunih 5 godina. Mi već neke njegove knjige imamo prevedene, prevođene su neke su i vaši prevodi. I sad, Gorak svet je dosta obimna pripovedačka knjiga, a ipak nije cela. Jedan deo su džez priče koje ste preveli još 80. godina, tako?
Da. Knjiga Gorak svet ima u svom potpunom izdanju ima još jedan deo. To su priče koje govore o sudbini džeza u dva totalitarna režima, nacističkom i staljinističkom. To sam ja preveo 80. godine i objavio sam u Prosveti, zahvaljujući razumevanju Milana Komnenića, koji je bio urednik te edicije, i to se jedno 15.000 primjeraka prodalo u roku od 6 meseci. Toliko je ta knjiga bila zanimljiva za čitaoce. I ja sam znao da je šteta što druge priče nisu prevedene, ali prosto su neke druge stvari došle na dnevni red i ostale priče su ostale zaboravljene. Sad je došao trenutak da se to objavi kao celina i zato se pojavio ovaj prevod. Ja se nadam da će on naići na isto interesovanje kao ona knjiga Bas saksofon i duge priče o džezu. I evo zašto. I već nailazi na interesovanje. Kritika, vidim da je List danas, Politika, Televizija, svi su zainteresovani. Evo zbog čega. Ta knjiga govori o sudbini ljudi u dva totalitarna režima. Jedan je nacistički, a drugi je staljinistički. Mi možemo reći da su ti režimi prošlost. Međutim, opasnost, iskušenje totalitarizma nikad nije prošlost. Ono uvek postoji i zbog toga su knjige ove vrste izuzetno važne. I čitaoci to osjećaju.
Pogotovo kada je reč o vrhunskoj književnosti. Dakle, profesore, danas razgovaramo o prozi Jozefa Škvoreckog u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, tu su i moje kolege. O dobrom tonu brine Vesna Tošović, Zoran Tasić je organizator, Tanja Kosanović bira muziku, pa da čujemo Tanjin početak.
Qu'on n'a pas déconné les vieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il voit oublier qu'il vit, il dort oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on voit l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien.
c'est son chien qui le guide. Il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
C'est une vie de chien.
Il doit oublier qu'il vit. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Il était indiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide. Il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il doit oublier qu'il vit. Il doit oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Emisije U prvih pet Radio Beograda 2, profesoru Aleksandru Iliću i meni, pridružila se moja koleginica Tamara Majković. Tamara, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja rekoh na početku da je sedmica u stvari počela prošle nedelje uveče velikim koncertom, besplatnim, na otvorenom, Orkestra Beogradske filharmonije, dirigovao Gabriel Felc, a kao gost se pred kraj pojavio i Zubin Mehta. Odakle krenuti? Možda od toga kako je publika birala i kako je izgledao program koncerta?
Pa program koncerta je bio, da kažem, onako popularan, ono što smo mi nekada nazivali muzika miliona. Bilo je ponuđeno 25 kompozicija za koje su ljudi mogli tokom tri nedelje da glasaju. I publika je, evo, na sajtu Beogradske filharmonije objavljeno da je reagovalo na taj njihov poziv 17.397 ljudi i da je ukupno prikupljeno 5,5 miliona glasova i odabrano je tih 12 kompozicija koje su izvedene na samom koncertu. To je, znači, onako baš najpopularnije numere koje su ljudima poznate iz raznih filmova, iz crtanih filmova. Prosto su ljudi reagovali sa tim nekim reakcijama kao ovo znam iz tog i tog filma ili tako dalje. Tako da je to bilo jedno onako opušteno večer.
Ali da stvar. Kažemo imena kompozitora, znači tu je, tu smo,
znači,
imali...
Najveći broj kompozicije je dobio meksički kompozitor Artur Marquez sa njegovom kompozicijom Danson broj 2. Tu je bio i Šostakovićev valcer iz Jazz Svite, Hristićeve grlice iz Ohridske legende, William Taylor Uvertira i tako dalje.
Čajkovski.
Da, otvoren je ceo koncert
Saint-Saëns.
Carmen Uvertirom Bizea, tako da je baš bio onako veseo program, popularan program koji može prosto da prihvati tako veliki broj ljudi koji je došao na koncert.
Mi smo u Beogradu navikli na koncerte popularne muzike na otvorenom. Retki su koncerti klasične muzike na otvorenom, međutim došao je, procena je da je bilo 20.000 ljudi, znači ljude to zanima.
Ljude to zanima, ali čini mi se da je i ovoga puta Beogradska filharmonija uradila ono što najbolje ume, a to je taj marketinški pristup. Oni su jako dobro to najavili koncert, imali su i taj princip da ljudi sami biraju program, čime su i sami ljude uključili u organizaciju samog koncerta, što je isto vrlo značajno, tako da su se i sami ljudi osetili kao deo celog tog projekta.
E sad sam orkestar, dirigenti i to kako je bilo zvučenje, šta vi kažete?
E pa sad,
kojim ćete reći? Hoćemo prvo od orkestra i dirigenata.
Pa znate kako, orkestar Beogradske filharmonije je jedan od naših najboljih orkestra i to je neosporno i oni uvek imaju odlične koncerte i mi vrlo dobro znamo kakav je njihov, kakve su njihove mogućnosti izvođačke i verujem da je to i ovoga puta bilo potpuno na nivou, ali ono što je problem što to publika nije mogla dobro da čuje. Pre svega zbog toga što je ozvučenje bilo jako loše izvedeno. Ja sam bila relativno blizu bine i relativno blizu zvučnika, ja sam jako slabo čula, mogu pretpostaviti kako je bilo ljudima koji su stajali negde malo dalje. Prosto je sve ostalo na prepoznavanju tih numera, mi nismo mogli da čujemo sve te nijanse u stvari koje odlikuju orkestar Beogradske filharmonije tako dobrim orkestrom i to je ono što je meni žao, prosto, a to uspete da privučete 20.000 ljudi na neki prostor, na neki događaj i onda im u stvari ne reprezentujete ono što najbolje umete da radite. Nekako mi se činilo da je sve bilo više oslonjeno na te neke spoljašnje efekte, da bude velika bina, dobro osvetljenje, video bimovi, snimci koji su se emitovali na tim video bimovima bili su sa kamera koje su bile raspoređene širom tog prostora, dronovi su snimali, tako da je sve to atraktivno urađeno, ali prosto u celom tom velikom događaju muzika ostala negde samo po strani.
E sad, šef dirigent Gabriel Felc je dao sve od sebe.
Naravno. Mm-hmm. Naravno, on je i želeo verovatno da se pokaže u najboljem svetlu, jer on će preuzeti orkestar Beogradske filharmonije već od naredne sezone. On je odličan dirigent i ja verujem da će se on i pokazati. I on je pokušao i ovde da uradi sve što je bilo do njega. Prosto, eto, taj tehnički moment je malo stavio svoj pečat na čitavu ovu stvar.
I pojava Zubina Mehte, čestog i dragog gosta Beograda.
Da, on je uvek radoviđen gost kod nas, tako da...
On se pojavio pred kraj koncerta.
Da, on je odsvirao poslednju numeru, to je bilo finale 5. Beethovenove simfonije i to je, pretpostavljam, isto dobro zvučalo. No, koliko sam ja uspela da čujem, je stvarno fantastično izvedeno i, kažem, opet ostaje taj žal što to nije moglo malo bolje da se čuje.
A nekakva kulminacija koncerta, gde je vama se činilo da je to?
Pa meni se čini da je prosto publika voli te važne imena kad se pojavi. Nekako kad se pojavio Zubin Mehta, čini mi se da je publika tu najviše i reagovala.
Svi su ustali, da.
Svi su ustali, prosto sedeli. Ljudi vole da vide tako velika imena ispred sebe i mislim da im je to puno značilo. A drago mi je negde što je on odirigovao baš Beethovena je nešto što nije deo tog nekog vrlo popularnog repertoara. Jeste Beethovenova peta simfonija popularna, ali prosto više za one veće znalce nego za baš široku publiku i lepo je reagovala publika i na njega.
Tamara, hvala vam. Ostanite sa nama da pitamo profesora Aleksandra Ilića. Ja se sjećam vašeg eseja o Rolling Stonesima. Iz knjige koja je izašla u Otkrovenju sad već prekoliko godina. Eseji o češkoj književnosti, o totalitarizmu, ali koji vi koncert pamtite?
Sad ste me iznenadili da ste to...
Pa ja sam pisala toj knjizi.
Da, to znam. Ali prošlo je mnogo vremena.
Jeste.
Ja sam bio na tom koncertu Rolling Stonesa u Pragu u vreme kada su tenkovi Varšavskog ugovora izlazili iz Čehoslovačke. I ta turneja Mika Jagera zvala se Čelični točkovi. Dakle, bila aluzija na to. To je bilo sve veoma dobro smišljeno. Ja sam sreo Mika Jagera u hotelu Palace, bio tamo sa Havelom. Komačak neki, mislim, to je čovjek nevjerovatne energije.
Komačak
se kreće, to je čovjek koji se ne kreće, koji ne hoda, on
dobro
lebdi i on je zaista istračao na binu i izgovorio tu čuvenu rečenicu: "The tanks are rolling out." Aha. "The stones are rolling in." Tankovi se kotrljaju napolje, a kamenje, odnosno
Stonesi,
njegova grupa
unutra, da,
se ukotrljala u Češku republiku. I to je bio stadion strahova koji prima 100.000 ljudi. To je bilo puno ljudi. Dole je bila omladina sa svećama u rukama, a gore mi stariji. praktično dole su bila naša deca u pubertetu, recimo, ili 14, 15, 16 godina, gore mi od 40, recimo. I to je bio događaj koji se ne da opisati. I zato sam i napisao taj mali esej. I on je bio objavljen u NIN-u, postao ga u Politici još jedan put. Prosto zaista je taj mali članak naišao na lep odjek onih koji vole muziku i koji znaju da muzika nije samo muzika, nego da muzika predstavlja ponekad izraz, a naročito kad je reč o roku, džezu i toj vrsti muzike, da ona predstavlja izraz slobode. I taj datum će ostati zabeležen, mislim, u srcima Čeha, jer se to poklopilo izvanredno. To je bilo orkestrirano na izvanredan način, ali ne u smislu manipulacije, ne. To je bilo sasvim iskreno, to je bio jedan trenutak oslobađajući. I Česi su iskoristili tu istorijsku priliku. Mi, nažalost, nismo bili toliko mudri, imali smo i težu situaciju, komplikovaniju nego oni, drugačije nasljeđe. Oni su iskoristili, nisu oklevali i brzo su izvršili reforme, one koje mi sad korak po korak i tegobnije izvršavamo, i stigli su do onoga što je cilj svakog društva, a to je da živi u slobodi i u relativnom blagostanju. Tako da i muzika odigrala tu
važnu
određenu ulogu, a Česi su inače, kao što znate, muzičari. Tamo se kaže co Čeh, to muzikant. Ako ste Čeh, vi ste muzičar. Oni svi su vezani za muziku. Prosto i njihovi pisci, Škorecki je vezan za džez. Čak i njegova proza, kad posmatrate kompoziciju njegove proze i način na koji je to, njegovu poetiku, ona je zasnovana na džezu. Kao što je kod Kundere njegova poetika zasnovana na ozbiljnoj muzici. Vi ne možete Kundera razumeti bez Janačeka i bez Malera. Kundern roman ne možete razumeti. I Kundera je muzički vam obrazovan čovjek. On je sam komponovao u mladosti. On je pijanista. Otac mu je bio profesor Janačke akademije. I čovjek koji muziku izvanredno poznaje. Tako da su češki pisci deo te jedne priče u kojoj muzika ima svoju važnu ulogu. A sam Škorecki je u svojim pričama pokazao upravo taj oslobodilački deo muzike. Cijela njegova knjiga priče o džezu jeste kako je džez bio proganjan u nacizmu i u staljinizmu, upravo kao muzika improvizacije, slobode, energije, životnog elana, emancipacije, ljubavne, društvene, kreativne, dakle nešto što hipertrofirani patološki ego raznih firera nije mogao da podnese i htio to da zabrani. Zato je džez bio u tim režimima proganjan. I zato su te priče neka vrsta pouke o tome da totalitarizam pada na ispitu humanosti, zato što se zasniva na netoleranciji, odsustvu dijaloga i proganjanju.
I Tamara, koji vi koncert na otvorenom pamtite? Nije bitno koja vrsta muzike.
Dobro, pominjali smo malo pre Nemanju Radulovića u Studentskom parku, a što se tiče ovih simfonijskih orkestara kod nas, pamtim i taj prošlogodišnji koncert Dečije filharmonije na Tašmajdanu, koji je isto privukao jako veliki broj publike, i već tada se pokazalo da Beograd ima publiku koja je željna takvih događaja.
Takve vrste koncerta. Da. Tamara, hvala vam. Ajmo sada da čujemo, kad toliko pričamo o muzici, malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Treat me, baby. Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati 29 minuta, stigla nam je Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Bolje vas našla, hvala.
Dok nam se Mira malo odmori od ovog vrućeg puta do radija, gost emisije U prvih pet, profesor Aleksandar Ilić. Povod našem današnjem razgovoru, knjiga priča Jozefa Škvoreckog, Gorak svet. U ovom aktuelnom izdanju, profesore, prvi deo, a tako je bilo i u originalu, ako se ne varam, na češkom. Prvi deo knjige su priče čija se radnja dešava 39. 40. godine. To je početak Drugog svetskog rata, vreme progona Jevreja u Češkoj, i narator je 15-godišnji dečak. I imamo vrlo neobično komponovane priče. Po čemu su one specifične u odnosu na priče o holokaustu drugih pisaca koje smo čitali?
Vidite, kada su Nemci ušli u Čehoslovačku, Češka se raspala, Čehoslovačka se raspala, Slovaci su proglasili svoju državu, a ono što su bile Češke zemlje, to je proglašeno za protektorat Češke i Moravska. Prvi zadatak je bio odmah istrebljenje Jevreja. Mi znamo šta znači teorija rasne borbe i kako je ona bila primenjena. I Škvoreckij u svojim pripovetkama ne prikazuje Terezin ili same logore. On prikazuje sudbinu ljudi koji žive tada pod nemačkom okupacijom i kako ih Nemci polako iz njihove svakodnevnice, iz njihovog pre toga normalnog građanskog života u demokratskom društvu Tomaša Garika Masarika i Edvarda Beneša, kako ih posle nestanka tog demokratskog društva, kako ih odvajaju u geto, hapse i onda odvode u logore za istrebljenje.
Ali veći deo svake priče je portret određenog čoveka, na primjer portret njegovog lekara koji ga je lečio kao dete, portret njegovog profesora nemačkog, portret jedne devojke koja mu se dopadala i neke normalne životne situacije, i tek na kraju priče vi imate praktično kratko rečeno šta se s njima
da se desi, da će oni biti ubijeni. Taj portret je sledeće. Da bi se neko ubio, on se mora dehumanizovati. On mora da bude optužen da je za nešto kriv. I kada se dehumanizuje, onda ga je lako pretvoriti u broj i istrebiti. Škvoreckij se služi suprotnim postupkom. On pokazuje da čovek nije broj. On otkriva da se iza tih koji su žigosani, koji su optuženi za nepostojeće krivice, zapravo kriju obični, često izvanredni, divni ljudi. koji će biti ubijeni samo zato što su drugačije vere i rase. Dakle, ta dehumanizacija koja je karakteristična za totalitarne režime, gdje se ljudi pretvaraju nemilosrdno u brojeve koji ne znače ništa i njihove egzistencije ne znače ništa, Škrojevski se služi suprotnim postupkom. On pokazuje iza broja ljudsku vrednost koja će biti uništena. Pisac se procesom humanizacije suprotstavlja totalitarnoj dehumanizaciji. Jer vi da biste protivnika i neprijatelja koga ste izmislili, uništili u svojoj sadističkoj opsesiji, vi ga morate pretvoriti u nešto negativno. Škrojec se pokazuje da je to obmana, da je to laž. I on to pokazuje u pričama o Jevrejima i vi kad te priče čitate, imate potrebu, ako ste zaista ljudsko biće, da kažete sebi, i ja sam Jevrejin. I ja spadam tu.
A sam izbor pripovedačke perspektive, da se pripoveda iz perspektive jednog 15-godišnjeg dečaka, takođe nije slučajan. Koliko to ima veze sa realnom biografijom Škvoreckog?
Ima, ima. Škvorecki je izabrao jedan veoma zanimljiv metod literarnog oblikovanja svoje proze od početka do kraja. A to je da je on alter ego. Pisac je u stvari glavni junak. Dečak, zatim mladić, onda zreo čovjek u Kanadi. Taj junak se zove Dani Smiržicki, to je u stvari Jozef Škvorecki, koji iz perspektive svog života, dakle, on je rođen 1924. On je kao dečak video nemačku okupaciju, on je kao mladić video šta je staljinizam, on je doživio Praško proleće 68. godine okupaciju Čehoslovačke i on je otišao u emigraciju u Kanadu. Svi romani i pripovetke Jozefa Škvoreckog pisani su iz perspektive tog Danija Smiržinskog, dakle alter ega pisca, drugog ja pisca, koje to pripoveda. Nije bilo lako prevesti ovu knjigu, jer to je sleng iz vremena okupacije i postokupacije. Ako mogu da budem malo ispovedan, meni je pomoglo to što sam ja u porodici imao starije braće i sestre i što sam još pamtio izraze i sleng iz vremena okupacije i iz vremena staljinizma. Ja to sam u porodici te reči naučio.
Vi ste kao dete živjeli u Češkoj.
Tako je. Tako da sam taj sleng koji postoji iz vremena okupacije i iz vremena staljinizma je nešto što je meni blisko. To nije lako prevesti. I ta atmosfera mi je iz porodičnih priča bliska. Kada prevodim priče ili kada razmišljamo toj sudbini Jevreja, u mom rodnom gradu u Češkoj je poznajem porodice koje su tako stradale. Tako da prosto ta, kad je reč o staljinizmu također, tako da ova knjiga nije za mene samo stvar tehnike, nego je stvar jednog izbora prevoditi Škvoreckog za mene i te ove pripovetke o kojima sada razgovaramo, i to važi za one priče o džezu i ove priče o kojima danas govorimo iz gorkog sveta, to je zapravo neka vrsta mog duga vremenu, periodu u 20. veku, koji je bio uperen protiv ljudskosti. Dakle, i staljinizam i nacizam, iako su oni veoma razlikuju u nekim stvarima, su zapravo uništavali, istrebljivali ljudska bića. O tom drugom načinu istrebljivanja, sad ne iz rasnih razloga, nego iz klasnih razloga. Sad je neko kriv ne zato što je Jevrejin, nego zato što je bogat, zato što je kulak, zato što je imućan, pripada buržoaskoj ili aristokratskoj klasi, kao da je to neka krivica. Ljudi su uništavani zbog toga.
Da dozvolimo našoj Miri Knežević, koja je bila vredna ovih dana, da nam kaže kako je bilo u Novom Sadu na 44. međunarodnom festivalu alternativnog i eksperimentalnog teatra.
Bilo je vrlo lepo, bilo je vrlo lepo, bila je vrlo lepa atmosfera, nije bilo preterano mnogo gostiju, bio je tu Zlatko Paković, ili bar ja nisam znala, a ovi domaćini koji su bili, oni su i učestvovali u pratećem programu, tako da su napravili, imali su glavni program, prateći program, izložbu jednu, tako da se imalo šta videti, šta čuti i šta pogledati.
Predstave su došle iz različitih zemalja, hoćemo da kažemo odakle sve
bile
naših predstava, zatim iz Rumunije,
Indije. Iz Indije, iz Kanade, iz Sjedinjenih Američkih Država, Engleske i bio je turski teatar iz Skoplja.
E sad, sve predstave, Miro, koje si videla, šta je na tebe ostavilo najsnažniji utisak, koje su po tvom mišljenju najbolje?
Od predstava koje su ove godine bile na festivalu, lično, lično se dvoumim između dve predstave. Moja omiljena predstava do sada iz ovoga repertoara bila je svakako Sonet 66 rumunskog teatra Čiki Gergelji u režiji Kokana Mladenovića. To je jedna izuzetna Kokanova režija, izuzetna predstava, savremeno urađena, pre svega i šamarava sa scene, nema teksta, sve je u pokretu, ali je sve savršeno uklopljeno, preklopljeno, sve teče jedno iz drugoga. Imate tu i fizičkog teatra i ima cirkuskih nekih elemenata, ima glume, ali nema govora, dakle ne one dramske glume, glumi se telom, glumi se pokretom, glumi se očima, glumi se rukama. Scenografija također na svoj način glumi, dakle vrlo jedna promišljena predstava, međutim moram da kažem da sam negde vrlo saglasna, odnosno poštujem i mislim da je žiri izuzetno dobro radio ovaj žiri koji je bio u ovom sastavu, a odmah samo da kažem, to su dr. Zoran Đerić, teatrolog dr. Hristo Petreski i magistar Goran Ibrajter. I oni su pomenutoj predstavi Sonet 66 dali nagradu za najuspešniji eksperiment, odnosno to je najbolja predstava u celini.
Pored koje toga, još nagradili?
Nagradili su i predstavu Turskog teatra Otelo zbog inovacija u korišćenju, odnosno istraživanju praktično dramskog teatra. Naime, cela radnja Otela dešava se u vodi, odnosno u bazenu jednom, ali toliko promišljeno oni ulaze, izlaze. Ta voda je više značna i više simbolična, ona jeste mesto radnje, ona jeste i postelja, ona jeste i dvor, ona je i pored dvora. Dakle, zaista je maksimalno iskorišćen taj prostor i videli smo i odličnu glumu, a nagradu za izuzetnu ekspresivnost na graničnom području između pozorišta i ostalih umetnosti dobila je predstava Johna Bocaera, Pravila igre, i ta je predstava koja je mene posebno na svoj način oduševila. Reč je o plesnoj predstavi, međutim to je jedna koreografija koja vas je ostavila, odnosno publiku, pa i mene, bukvalno ostavila bez daha.
E sad, nama su uvek nekako zanimljivo nam je da vidimo predstave koje dolaze iz dalekih zemalja, koje nemamo priliku da gledamo često, kao ove iz evropskih pozorišta koji ipak gostuju. Da li si videla indijsku predstavu?
Jesam, videla sam indijsku predstavu i vrlo mi je drago što sam videla. Ta indijska predstava je praktično jedna u dramskom, dakle jednom dramskoj priči je u stvari jedan spoj između njihovog epa, pa su spojili naš epo o Baščeliku, pa su spojili priču o lepoj Heleni. Dakle, povezali su u stvari
mitove
iz različitih kultura. Povezali su, pričajući kroz te mitove, u stvari o odnosu između muškarca i žene, između ljudi uopšte, pričajući priču o zlo i dobrom, povezali su je sa ličnom pričom jedne od glumica koja je se udala, tata je našao kad je bila devojčica, kako to već u Indiji ide, našao je muža, ona se udala, sve to jedno vreme funkcionisalo, a onda su postali prosto dva stranca. Muž je najviše pažnje obraćao poslu, a ona je svoju neku ulogu u životu našla u pozorištu i postala pozorišna glumica, i onda su se oni potpuno i razdvojili. Dakle, pokušali su da povežu, to je jedna situacija koja je apsolutno svetska, jeli? Ništa to nije čudno za Indiju da se bračni par na bilo koji način raziđe i tokom vremena ne razume. Dakle, povezali su mitove, povezali su istoriju sa savremenim, povezali su, naravno su nam predstavili kroz tu predstavu, bilo je i pevanja, bilo je i indijskog plesa, tako da smo zaista imali jedan kompletan utisaj.
Predstava ima poetičan naziv, Jeste. Tamo gde senka nestaje. Da. Dakle, to je bio dramski tekst.
Dramski tekst, jeste, da. Autor je bio, došao i autor teksta na festival, on je govorio, on je krenuo upravo od te ideje da spoji neku sadašnjost i istoriju i mit i savremenu neku priču. A onda su praktično je razgovarao, počeo je da piše i razgovarao sa rediteljkom predstave, a onda je rediteljka krenula da dodaje, odabrala je glumce i onda su svi zajedno tokom rada na predstavi koji je trajao nešto više od mesec dana.
Work in progress.
Tako je, work in progress, tako da su oni praktično svi zajedno onda pisali i napisali, ali je rekla rediteljka i doduše glumci su to izjavili, tekst nije gotov, predstava sa svakim igranjem dobije nešto novo, bez obzira da li se igra u Indiji, da li se igra u Evropi, da li se igra kod nas. I zanimljivo je da je i naš glumac iz Novog Sada deo te trupe i onda su naravno prilagodili
našem podnošu i lepe geste što su uzeli.
Jeste, zato što i onda su pokušali da objasni između ostalog, to je još dodatni kvalitet ove predstave, razliku kultura. Dakle, on dolazi iz jedne sasvim drugačije kulture i onda je njemu
Miro,
neke stvari ne razume.
Da te pitam, da. Više od 40 godina postoji ovaj festival. Jeste. Da li je on ove godine i ove godine opravdao ovaj svoj naziv, da je to festival alternativnog Jeste. I novog teatra.
Jeste, iako prema rečima i samog Simona Grabovca, koji je osnivač i direktor, ove godine bio i selektor ovog festivala, prošle godine je program bio bolji, po njemu kvalitetnije su bile predstave, ali šta je tu je, to je tako. Selektor bira ono što je u ponudi. Od onoga što mu je ponuđeno, potrudio se da izabere najbolje. Međutim, pokazalo se evo i sa ovim programom koji smo videli i od početka do kraja da taj alternativni teatar, makoliko ga glavni mainstream pokušavao da čušne u ćoše, on je vrlo žilav, oni vrlo vredno rade, oni ispituju, oni propituju i sebe i pozorište, pozorišne domete, a što se tiče novog teatra, evo tu smo videli u svim ovim predstavama ispitivanje u stvari jedne nove forme pozorišne, to je ispitivanje fizičkog teatra i njegovih mogućnosti, odnosno glumačkih mogućnosti i kako i na koji način fizički teatar može da se uklopi, poklopi, preklopi sa dramskim, odnosno teatrom u kome se govori.
Miro, hvala lepo. Bila je to naša Mira Knežević. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Pa. O to jesćen bez imjenja, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Oto jest dzień samotności, tylko wieczność czasu dyszę. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Miły mój kochany, wróć mi! Wróć mi miłość, miły mój kochany! Wróć ją bez konieca, miły moje kochany, wróć mi. Wróć mi miłość, miły moje kochany, jestem pragnąca. Oto jest cień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Oto jest dzień samotności, tylko wieczność czasu dyszę. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Miły mój kochany, wróć mi! Wróć mi miłość, miły moje kochany. Wróćą bez koniaca, miłe moje kochane, wróć mi. Wróć mi miłość, miłe moje kochane, jestem pragnąca. Oto jest dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę?
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš i moj gost, profesor Aleksandar Ilić. Stigla nam je i Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Profesore, knjiga Jozefa Škvoreckog Gorak svet, kazali smo nešto o njenom prvom delu gde su priče o holokaustu, a drugi deo je znatno kompleksniji, odnosno različiti su i vremenski periodi i teme kojima se Škvorecki bavi. Kakve su priče o drugom delu?
Pa u drugom delu su priče vezane pre svega za razdoblje staljinizma u Čehoslovačkoj i to kako se taj staljinizam kretao i razvijao, tako ga Škvoreckski u svojim pripovetkama i prikazuje. Znači, najpre vreme onog veoma surovog terora od 48. do 53. godine, dok je Stalin bio živ, i posle postepenog popuštenja. Socijalizam je u sebi, taj staljinistički socijalizam i svaki socijalizam je u sebi imao nešto što totalitarni nacizam i fašizam nisu imali, a to je imao je onu dimenziju internacionalizma i humanističke retorike koja je ipak obavezivala. Dakle, i pored teorije klasne borbe i pored toga što su određene klase bile stavljene na marginu društva i proganjane, ipak je ta retorika i ipak su te dimenzije postojale i one su za dobronamerne i idealiste koji su postojali u socijalističkom pokretu predstavljale slamku spasa, da tako kažem. Za to su se ti ljudi hvatali i vršili su reforme u pravcu slobode. To se završilo na kraju krajeva sa padom Berlinskog zida i sa Mihajlom Gorbačovim. Dakle, to je dokazano kao istorijska činjenica da se socijalizam može reformisati. Dok nacizam i fašizam nisu mogli da se reformišu, morali su da budu uništeni spoljašnjom silom, dakle ratom. Škvoreckski to opisuje u svojim pripovetkama, prikazuje razne sudbine. Ponovo je reč o likovima, kao što ste vi primetili, koji su konkretno i veoma plastično dati o raznim ljudskim sudbinama. I to je dato sa mnogo više humora ovde sada i sa mnogo više ironije, jer je i prostor slobode i mogućnosti ljudske veći nego što je to bilo u brutalnom i surovom nacizmu koji je prosto nemilosrdno uništavao ljude bez ikakvog pardona. I ono što ovde kod Škvoreckog osvaja, to je što je on kritičan na jedan način koji je kreativan u smislu da nam pokazuje kako ljudi uspevaju da prevaziđu zapravo ograničenja vremena i politike u kojima žive. I to je jedan deo Hašekovski, tako reći, u proži Škvoreckog, koji se kreće sve do njegovog pogleda na zapadno društvo. Neko bi očekivao da će pisac takve orijentacije sada da idealizuje zapad i zapadno društvo, međutim, i kada piše o zapadnom društvu, Škvoreckski zadržava svoju kritičku distancu i sa jednom finom, tananom ironijom piše o zabludama i o naivnostima onoga što nazivamo manipulativnom zapadnom demokratijom. Naravno, manipulacija je bolja od terora, totalitarizma, ali i ona kod Škvoreckog dobija svoje kritičko osvjetljenje.
U smislu književne igre, meni je to najbolja priča Lekcija na parobrodu, gde se putuje u Englesku i gde se sve vreme, koju god temu narator, dakle Čeh, pokušava da pokrene, uvek se svi vraćaju na razgovor o vremenu.
Da, to je...
beskreno duhovito i onako odlično izvedeno u književnom smislu.
Jeste, i to je pokazivanje zapravo površnosti i licemerja građanskog društva, koje izbjegava da se veže za bilo koji stvarni problem i koje želi da svoju udobnost i svoj konformizam proglasi za non plus ultra, samo da ne bude nikakvog talasanja, niti se ulazi u bilo koji problem. Ja bih se vratio za trenutak na ono što smatram da je u ovoj knjizi najvažnije i što čitaocima te knjige preporučujem kao važno. Naime, Ortega y Gasset je napisao jednu malu, ali važnu knjižicu Pobuna masa. On je tu predvideo i dočarao zapravo vrlo precizno osnovu određenih totalitarnih pokreta i pokazao da treba da budemo vrlo oprezni kada reč o merilima masovnosti. 80 miliona Nemaca je aplaudiralo i vikalo Unser Führer, pa se pokazalo da su zbog propagande i zbog hipnotičkog dejstva Führerovog bili zapravo u zabludi. Trebalo je mnogo vremena da se Nemci od te zablude izleče. I za Staljina su ljudi, i to časni ljudi, hrabri ljudi, umirali su sa njegovim imenom na usnama, a on je zapravo osnovao koncentracione logore i bio jedan od najvećih progonitelja slobode u 20. veku. Tako da je pitanje manjine i pitanje onih koji su ugroženi i pitanje proganjanja zapravo pravo merilo. Dakle, ne to šta misli neka situacija u kojoj se pojavljuje merilo klasne borbe, rasne borbe i tako dalje, nego šta se događa sa onima koji su slabi, kojih je manje i koji ne mogu da se brane. Da li neko njima vodi računa i kakva je njihova sudbina? I tim ljudima je Škoretski posvetio svoju knjigu. Pišući o njegovoj knjizi Bas, saksofon i druge priče o džezu, ja sam citirao jednu njegovu rečenicu koja je meni veoma draga. A ona glasi: ideološko mišljenje putuje stazama neupriljanim prašinom stvarnog sveta. E, ta prašina stvarnog sveta, to je prava tema pripovedaka i romana Jozefa Škoreckog. Prašina stvarnog sveta, u kojoj žive stvarni ljudi, i ono što se njima događa, to je njegova humanistička obsesija.
Nastavljamo priču o književnosti. Dragana Kovačević je pratila festival koji je, evo, 6 godina za redom u Domu omladine organizuje izdavačka kuća Arhipelag. Bilo je gostiju italijanski pisac Claudio Magris, izraelski pesnik Amir Or, naši pisci. Mihajlo Pantić je napravio u stvari prvu promociju svoje knjige Priča. Dragana, šta bi nam mogla reći o ovogodišnjem programu?
Pa ovogodišnji program, znači, nije samo književni, uvijek imamo i onaj filmski i debatni i likovnu izložbu, ali interesantno da se ove godine potrefilo da su svi autori nekako multimedijalni umetnici, ne samo što pišu knjige, svoje pesme, romane, priče, eseje, oni su i kritičari, neki se bave fotografijom, neki i slikarstvom, znači muzikom pre svega, i više žanrova pokazuju stvari ta pomeranja granica književnih danas, da više nemamo čvrsti žan, nego evo taj miks, pogotovo u poeziji sa muzikom je ispleteno. Claudio Magris svakako je bio zvezda, mada je on dolazio ovde i na sajam knjiga pre nekoliko godina, još jedan put na poziv svog izdavača, ali što je najvažnije, mi imamo njegove knjige, i to dosta. U prevodu kod izdavačke kuće Arhipelag, on je najpoznatiji, ću pomenuti samo Dunav, Mikrokosmos i Drugo more. I sad, upravo kada je on došao, izašao je roman Obustavljen postupak. I da se vežem za sada vašu priču, samo u dve rečenice, glavni junak hoće da napravi muzej rata. On prikuplja sve moguće
predmete, uniforme, prazne čaure, čekajući i podmornicu iz Drugog svjetskog rata da unese u taj muzej. Znači, to je ona okosnica, ali sve vreme u stvari je priča o zločinu i zločincima. Jer taj glavni junak sreće bivše zločince na ulici u Italiji, prepoznaje ih, onda pronalazi čak, pošto skuplja razne stvari, nalazi fotografiju, to je istini događaj, kad je Führer slavio rođendan u Italiji, u nekom zamku, i šta se jelo, i onda ta grupna fotografija, i to u stvari priča o tom zlu, koliko ono traje, da li ono nestaje, da li se ono preobuče i nastavi dalje, navodi primjer nekih italijanskih generala koji su odležali u zatvorima po 3 godine i vratili se na slobodu i živeli normalno. Taj roman je, mislim, nešto sasvim drugačije od onoga što je on radio, mada on uvek ima tu nit, da kažemo, neku malu političku aluziju na nešto.
Ko je preveo, Dragana?
Ovo je prevela isto Snežana Milinković. Dobro. Koja je, baš smo prošle nedelje bila gost u emisiji Čitači, pričali
profesorka
smo...
Profesorka na filološkom profesorka fakultetu.
I pričali smo o toj knjizi i ona kaže da je bila kompleksna za prevođenje, zato što upravo ima tih mnogo ratnih pojmova, činova i tako dalje. Mislim, evo na primjer Dunav, njegova ovdje dosta čitana i u više izdanja objavljena knjiga, je interesantan zato što on boravi ovdje na našem tlu 70-ih, 80-ih godina, u stvari kada je nastajala ova knjiga, i rekao je nešto od njegova zapažanja. On je išao po gradovima, naravno, gdje protiče Dunav. I tu sam rečenicu zapisala, vrlo interesantna. Je rekao da su svi grad, da se Beograd razlikuje od svih drugih gradova na Dunavu. Zašto? Kaže, svi su oni prelepi, ali statični, kao fotografije, dok je Beograd u stalnom pokretu, kao i njegove reke. Onda imamo na njegov roman isto poznat, Nagađanje u jednoj sablji. On uvijek nađe neku interesantnu temu, tada je priča o kozacima koji su se našli u Italiji, to je stvarni događaj. U Furlani on kao dete upoznao kozake, to je, mislim, pravo čudo. A zašto? Zato što su im Nemci jednom trenutku obećali da će im dati zemlju, državu, teritoriju, i to je njemu bilo divna okosnica za taj roman Nagađanje u jednoj sablji. U svakom slučaju, znači, poznajemo njegovo stvaralaštvo i to je dobro. I svaki susret sa Magrisom bio prepun don omladine kada on govori uveče. Imate šta da čujete od Magrisa, jer on je baš intelektualac koji je dobio i nagrade. A ja uvek pomenem, nikad se ne zna, može dobije Nobelovu nagradu ili stalno na tom spisku.
Dok ne pređemo na ostali deo, ja bih preporučila svakako slušalcima izložbu grafika Yuko Shimizu. To je
to, kažem, uvek prati neka izložba.
Američka umetnica japanskog porekla. Ona je sjajno ilustrovala knjigu Prima Divlji labud, i to je zaista nešto što i ono, poznata je, cenjena, nagrađena.
Da, i u svakom slučaju, evo, i to je deo videti festivala koji vezujemo opet za knjigu, to je te grafički dizajn korice, kako izgledaju, kako se to u svetu rade, pogotovo i najpoznatiji. Amir Or također dolazi
više puta
u Beograd. Ovog puta mu je, dobro, sve izađu neke nove knjige, pa uvijek imate šta da ih pitate. Ovog puta je izbor iz poezije Krila, koji su preveli Vido Gnjenović i David Albahari. On je jedan od najprevođenijih njihovih pesnika, a mada je on bavio se i drugim stvarima, jer on je studirao filozofiju religije na Hebrejskom univerzitetu i predavao antičke religije i uopšte zna starogrčki dobro i dosta je prevodio. Često putuje na festivale i voli da putuje, to on sam rekao, ali i on organizuje festivale u Izraelu, a pogotovo su poznati njegovi festivali da dolaze i pesnici iz Palestine. I on u stvari pokazuje, kao i David Grossman, da može da se nađe neka dodirna tačka, makar u toj kulturi, pre svega u poeziji. I on i to i govori da treba stvoriti republiku poezije, u stvari između Palestine i Izraela. 11 knjiga do sada objavio, eseje piše također, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Helikon, a pod istim imenom je otvorio i školu poezije 93. arapsko-hebrejsku. To je, mislim, interesantno njemu, čitali smo ga, znamo dobro njegovu poeziju koja je izuzetna, kod njega imamo i mitologiju i stvarnost, sve je kod njega povezano, ali također voli da se bavi i fotografijom, kao i drugi gost ovog festivala, Branko Čegec iz Hrvatske. Njegova najnovija zbirka prevedena, objavljena kod nas, Pun mjesec u Istanbulu, je interesantna zato što ima taj dodatak o fotografiji, mali esej o fotografiji, jer je knjiga nastala tako što je on pisao poeziju, šetao Istanbulom i fotografisao. Mi u knjizi imamo nekih, da kažemo, desetak fotografija, to je onaj najuži izbor, ali svaka ta fotografija je priča za sebe, a svaka pesma je naravno priča za sebe. I za ovu knjigu je 2012. u Hrvatskoj dobio nagradu Kiklop za najbolju poeziju, a ti fragmenti su interesanti, nam pokazuju stvari te odnos između onoga koji fotografiše i onog koji je objekat fotografisanja, jer je doživljavao razne situacije u Turskoj, od onih koji su želeli da se fotografišu, od onih koji su bili ljuti kad ih je on fotografisao. Verovatno nisu svi raspoloženi da ih nepoznati muškarac fotografiše, pogotovo žene. I jednostavno je jedan izuzetno dobra poezija. Ja sam njega prvi put čitala baš upravo u ovoj knjizi i mislim da može dosta da se otkrije o njemu. Nije on, ja kažem, kad neko dobija tolike nagrade u svojoj zemlji i kad se prevodi, on svakako zaslužuje pažnju. Tako da mislim da ova po sloganu Nedelje vrhunske književnosti, kako se odvijala Evropski festival književnosti, pokazuje da ovdje ima interesovanja za neku književnost koja nije ona, da kažem, kad dođu zvezde, bestseller pisci, je razumljivo, ali dolaze pisci koji su stvarno posebni, kao Claudio Magris.
Smatraju se visoko
književnošću. Pa Miro, znači to ne možemo reći da je neka populistička književnost, ali je Beograd ima svoju čitalačku publiku odabranu, kao što uvijek, ja kažem, imamo i filmsku. Znači ukus ovdje prema umetnosti postoji u svim granama, a ovdje na ovom festivalu se najbolje ispoljava. Jer kad neko dođe na, evo koliko je bilo 40, više ne znam koliko stepeni, uveče u 7 sati ili u 8 i da gleda projekcije filma od 9, to govori da vole tu književnost. Inače, nisam rekla da posle svih ovih razgovora o književnosti bili su filmovi koji su snimljeni po knjigama raznim. Znači, to nisu gledali da li su gosti da po njihovim knjigama i to je bilo isto interesantan dodatak. Upravo kažem, to je taj miks između i slikarstva i muzike, a ne pomenu nemačkog pesnika koji je, zahvaljujući Goethe institutu, došao. On se inače bavi muzikom Thomasa Meinecke, pesnike, ali i DJ ima svoj rock sastav. Znači, evo, puta smo pokazali stvarno da imamo one vrhunsku književnost, ovu alternativnu, novu, koja se pomera prema mladima, naravno, koji vole i muziku i poeziju.
I kada me ugleda ono što tražim, naziv nove knjige priča Mihajla Pantića, koja je predstavljena u završnici festivala, ali o toj ćemo
knjizi. Da, to je bio u stvari panel diskusija, pa onda i on bio kultura ali u doba populizma se zvao.
Ali ćemo o tome posebno govoriti posebno, da bome, nadamo se, i u ovoj emisiji. Dragana, hvala.
Kako kad je sunčan dan, kako najljepši je san kad smo skupa, jedno kraj drugega, je li moreš ti bez mene? Kada me nima tu, vero dan je oblačan, daž je pada cili dan, kad te nima, da boli da me leži, me tepli. Ja bim dala se u sebe, samo da ti si tu, da za ruku me čapaš, da mi srce svoje daš, kako tica kad se igraju. Ma je li moraš proti sebe, kada me nima tu, da u krilu te držim, meko lice poljubim i za vajka s tobom u sriću stojim, te ljubim. Thank you. No ko moja duša vene, kada te nima tu, kako kad je sunčan dan, kako najljepši je san kad smo skupa, jedno kraj drugega, je li moraš ti bez mene, kada me nima tu, vero dan je oblačan, daž je pada cili dan kad te nima, da boli da me leži i me tepli. Ja bim dala se u tebe, samo da ti si tu, da za ruku me čapaš, da mi srce tvoje daš, kako dica kad se igraju, ma je li moraš proti sebe, kada me nima tu.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan slušalcima.
Vaš i moj gost, Aleksandar Ilić, profesor, prevodilac, diplomata, književnik. Profesore, Snežana će nam preporučiti izložbu petoro mladih umetnika, finalista nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos. Da li stižete da pratite nova imena u češkoj književnosti?
Pa iskreno rečeno, ne mnogo. Ne mnogo, to sad rade mlađi prevodioci, ima ih i izlaze knjige te srednje generacije, naročito Dereta objavljuje te pise sada koje imaju 40, 35 godina i tako dalje, ali ja moram da priznam da sam ja više vezan za ovu generaciju ovih poznatih pisaca kao što je Kundera, Škorecki, Hrabal i tako dalje, i na nekoj mojoj agendi imam čovjek u mojim godinama razmišlja samo o tome da ga zdravlje posluži, da to sve završi. Imam i neke knjige koje su meni važne, da budem iskren, iz političkih razloga. Ja sam preveo dve knjige Tomaša Garika Masarika, knjigu njegovog o bolševizmu i Nova Evropa. Nova Evropa je knjiga koja govori o uzrocima i razlozima Prvog svjetskog rata. Sada bih preveo knjigu Masarikovo Rusija i Evropa i uopšte bih želeo da se pozabavim Masarikom malo više. Da to kažem sažeto, pre svega zato što smatram da je on zaista jedan od najvećih demokrata u istoriji političke misli i da bi to njegovo nasljeđe bilo izuzetno važno i za našu političku kulturu. Zato bi se bavio time i još nekim drugim autorima koji pripadaju toj starijoj generaciji.
Da se vratimo knjizi Jozefa Škvoreckog Gorak svet. Vi u pogovoru u ovoj knjizi pišete i o tome koliko je on ubedljiv u vizualizaciji tih literarnih scena koje opisuje i koliko neke njegove priče izgledaju kao filmovi. Doživljavamo ih kada ih čitamo kao da gledamo filmove. On je napisao nekoliko scenarija, tako?
Jeste, Škvoreckog.
Ali malo šta realizovano.
Da, to je jedna... Mi, kad govorimo o tome, moramo da se ponovo vratimo na tu nesrećnu okupaciju Čehoslovačke 68. godine, kada je prekinut proces demokratizacije i kada su ti pisci, oni koji su ostali u zemlji, bili disidenti u podzemlju, a oni koji su bili u migraciji ipak su živjeli egzistencije koje nisu bile potpune, nego su bile, ako mogu da upotrebim taj grub izraz, invalidske, jer nisu živjeli u svojoj kulturi i nisu mogli da daju pun doprinos. Veoma retki su to mogli, kao recimo Miloš Forman, jer on bio u Holivudu i to je druga vrsta umetnosti. Škvorecki je nekoliko scenarija, dva scenarija ostvario, Zločin u Šantanu, recimo, to je bio odličan film, Gresi oca Noksa isto, i taman kad je krenulo to da se njegove pripovetke i romani ekranizuju, došla je okupacija, tako da je on u stvari onemogućen. Recimo, ono što se malo zna, ona njegova divna priča Eine kleine Jazz Musik, koje sam ja preveo u onoj knjizi Bas saksofon, on je sa Milošem Formanom napisao scenario o sudbini džeza pod nacizmom. To je davno pre filma Kabare. Sad možete zamisliti, Miloš Forman i Jozef Škorecki napisali su priču o džezu pod nacizmom pre Kabarea, a vi znate kakvu svetsku slavu je s razlogom i opravdano stekao taj scenarij i taj film Kabare. To je veličanstven film, divan film, isto tako humanistički i demokratski film, liberalni film. A Škorecki je tu istorijsku priliku propustio zbog okupacije, nije mogao da realizuje. Tek kasnije, posle pada Benešovog zida, snimljen je lep film Oklopni bataljon po njegovom romanu. Tako da je ta njegova dimenzija njegove proze, na koju ste vi sad ukazali, ne samo zbog mog pogovora, nego ste čitali knjigu i vidjeli ste tu dimenziju, naravno, njegove su pripovetke zaista pisane filmično. I to je jedan od kvaliteta njegove proze. To je malo Hemingwayovski jedan, to je utjecaj američke literature na Škoreckog, on je mnogo prevodio američke pisce i američka literatura je utjecala na njegovu poetiku. Vi zaista kad čitate Škoreckog, verbalna tehnika je takva da vi to gledate kao film, prosto je kao neka vrsta verbalne kičice, to je naslikano. Ona priča, recimo, vavilonski događaj, To je gotov film. Samo uključite kamere i snimate to. O devojkama koje idu za novac sa Amerikancima koji su došli kao oslobodioci. Dakle, oslobodioci istali su Nemce, ali zato za par najlon čarapa uzimaju lepe češke devojke. Dakle, to je siže priča. Ta priča je napravljena tako ljupko i tako razigrano i tako vizuelno vidljivo. To je prosto gotovo, samo se uključi kamera, ne mora da se piše scenarijo, ništa, to je gotova stvar. Tako da je to umetnost. Škorecki je jedan od pisaca koji je taj vizualni element u svoju prozu uveo kao načelo koje traje od prve njegove pripovetki i romana pa do one knjige Slučaj inženjera ljudskih duša, gde govori o Kanadi, gde govori o zapadnom društvu, njega također izlaže satiri i kritici, tako da je on u tom pogledu ostao pisac koji se drži one Hemingwayeve devize: glavna dužnost pisca je da govori istinu. Dakle, tamo gde je otišao na zapad i gde je stekao određen značajan društveni položaj kao profesor univerziteta, gde je dobio i moralnu i materijalnu satisfakciju kao disident i tako dalje, gde je osnovao izdavačku kuću i gde je bio pomagan sa svih strana, Škorecki nije dozvolio sebi da bude žrtva onoga što Amerikanci zovu the kiss of death, poljubac smrti, dakle poljubac uspeha. Vi ste uspešni i onda ste konformista. Ne, on nije bio konformista, on je i na zapadu kritikovao zapadne institucije i institucije manipulacije. Tako da je ostao kritičan ne samo prema socijalizmu, prema staljinizmu, prema nacizmu, nego je ostao kritičan i prema društvu koje je naravno neuporedivo i suštinski slobodnije i koje se ne može uopšte dovoditi u vezu sa totalitarizmom, ali koje također ima svoje nedostatke i koje također ponekad može da ograničava ljudsku slobodu, i dužnost je pisa da na to ukaže, i on je to učinio.
Kad smo kod filma, pokretne slike su davno ušle u vizuelne umetnosti, u ono što se smatra konceptualnom umetnošću i njenim nastavljačima. Kakvi su
jedan
radovi?
Jedan deo radova koji su predstavljeni, mm-hmm, koji su predstavljeni u najužem izboru za nagradu Dimitri Bašićević Mangilos su realizovani u formi videa. Rad Nemanje Lađića, koji je ušao među finaliste, koji na neki način povezuje, dakle, vedutu grada, koju je snimio naravno kamerom, i audio zapis koji je generisan kompjuterski i daje nešto kao neku vrstu skale, radio skale, koja prelazi preko slike i onda se pojavljuje taj zvuk koji na neki način opisuje zvuk grada. Još jedan rad, reč je o radu Ksenije Jovišević, je kombinacija slike, odnosno videa i audija, i on predstavlja jednu scenu na moru, koja na specifičan način reaguje i vizualnim i zvučnim sredstvima. Dakle, njih dvoje su među petoro izlagača. Ivan Šuletić je izložio slike, one se na neki način bave multiplikovanjem istog motiva, a Lidija Delić daje jednu seriju akvarela na računovodstvenom papiru i pravi neku vrstu veze između istorije umetnosti, odnosno dela iz oblasti vizuelnih umetnosti u istoriji, i onoga što se dešava u računu, dakle onoga što se dešava sa novcem, sa financijama, dovodu vezu između financija i onoga što umetnici stvaraju. Nagradu je dobila Jelena Mijić, o nagradi je odlučivao žiri u kojem su bili Ana Bogdanović, Nina Simonović, Janka Vukmir, Stevan Vuković i Milica Pekić. I Jelena Mijić je na posredan način poznata našim slušaocima i onima koji posećuju izložbu, jer je Jelena Mijić član fotokolektiva Belgrade Row. Njih se sećamo po onoj zabranjenoj, da kažemo tako, izložbi u Kulturnom centru Beograda, oko kojeg je izbila vrlo velika polemika. A između ostalog, ona zajedno sa kolegom Lukom Strikom realizuje, odnosno organizuje umetnički rezidencijalni program u Multi Madeiri, koji se odvija na portugalskom ostrvu Madeira, i opet je angažovana oko ostavinske galerije koja funkcioniše u okviru magacina u Kraljevića Marka. Dakle, njena aktivnost je pre svega se bavi participacijom u različitim segmentima kulture, i na neki način odraz te njene delatnosti u polju kulture, koje je vrlo široko, se odražava i u njenom radu. Njen rad je jedan proces koji je nastajao tako što je ona prvo napravila skice za tri rada, onda je te skice predstavila na svom sajtu. Jelena Imangelos je naziv tog sajta, jelenaimangelos.wordpress.com, i onda su različiti učesnici u kulturi mogli na neki način da reaguju na te njene radove, da kažu šta je ono što bi ona trebalo da izloži, kako da izloži, i svaki od njih je učestvovao u anketi koju je ona tim putem otvorila. Konačni rad se sastoji iz ta tri rada. Odlučeno je, dakle, zajedničkim snagama, ne samo ona, da izloži tri rada, i sva tri rada su interesantna. U jednom, ona je razvila seriju radova koji se nose naziv Lažna slika Lutrija. Ona zapravo daje posetiocima izložbe priliku da u okviru, dakle, ona daje jednu posudu u kojoj vi izločite broj, kao igrama na sreću, i taj broj uglavnom definiše jedno polje slike koje vi obojite po izboru, dakle uljenom bojom. I tako nastaju njene slike u interakciji između posmatrača.
Da kažemo još jednom slušalcima da je izložba u galeriji Remont, koja je sada u ulici Maršala Birjuzova, da je otvorena do
14.
jula. I da podsjetimo da je nagrada Dimitrije Bašićević Mangelos ustanovljena pre 15 godina.
Ovo je 16. put da se dodeljuje.
Centar za savremenu umetnost iz Beograda, Fondacija za civilno društvo iz Njujorka.
Trenutno organizuje ovu nagradu Fond Ilija i Mangelos iz Novog Sada i Remont nezavisna umetnička asocijacija, a nagrada je rezidencijalni boravak u Njujorku u u periodu od 8 nedelja i izložba koju će dobitnik nagrade realizovati nakon boravka u Njujorku. Dakle, to je jedna velika prilika i ono što je
za mladog
u stvari
umetnika.
Teškoća što dakle, u svakoj zemlji postoji nekoliko paralelnih kanala u okviru kojih jedan mladi umetnik može da dođe u kontakt sa različitim umetničkim svetom u različitim državama. Ono što je kod nas nevolja, što je Mangilos praktično jedina nagrada koja mladim umetnicima omogućava tu komunikaciju, jer na neki način sve ono što se tiče te komunikacije oko usavršavanja mladih umetnika uglavnom se svodi na rezidencijalne programe koji opet imaju nekakav svoj unutrašnji zadatak, odnosno svaki od ovih umetnika mora da odgovori na zadatu temu koje su često
dakle,
socijalno
nema
slobode u onoj meri koliko je mladim ljudima potrebna. A s druge strane, dakle, naše institucije na onaj intenzivan način je zbog nedostatka novca ne mogu da podrže mlade umetnike na takav način. Tako da je veliki pritisak na ovoj nagradi da prosto ljudi mogu sebi da omoguće taj jedan boravak koji će im biti plaćen i oko financija da ne mogu da...
A neće biti zahteva s druge strane da moraju na zadatu temu nešto
tako da tako je, mogu prosto da se razvijaju na način na koji mladi ljudi bi trebalo da se razvijaju.
I da pitamo našeg gosta, profesora Aleksandra Ilića, da li pamtite svoj susret sa nekim likovnim delom, recimo kad ste bili dete ili veoma mladi, kada ste prvi put videli neku sliku, skulpturu?
Pa znate kako, mislim, kada reč o likovnoj umetnosti, ja sam odrastao među slikarima, tako da ja pamtim kada sam bio gimnazijalac, ja pamtim Dadu Đurića, Ljubu Popovića, sve njih kao mlade ljude koji su se kretali tamo po mom kraju oko Topičnog venca. To je bilo, kako da kažem, moje društvo. Mi smo čak, Stevan Knežević i ja smo bili osnivači akademije dole, poslovnog kluba. Naša deca su posle tamo išla, nisam ni znala da smo mi krivci.
Što to uopšte postoji?
za te stvari. To je, ja sam polagao istoriju umetnosti kod profesora Lazara Trifunovića. Tako da je to je
dakle,
bilo.
Ne možete da izdvojite taj...
Koji me je pitao, Lazara Trifunović me je ispitivao prvo normalno. A onda smo stupili u razgovor i to je došlo do takve tačke da su studenti počeli da protestuju u klupama da me ostavi na miru, da mi već da ocenu i da me pusti da idem.
Da bi oni došli na red.
Zaneo
u razgovoru. Sad sam završio jedan prevod romana Besmrtnost Milana Kundera i tamo ima jedan detalj koji me osvojio. Kaže Milan Kundera kako je njegov junak, ostali je on, to alter ego ponovo, Rubens, tako ga on zove, bio u muzeju u moderne umetnosti u Njujorku i kako je u prizemlju gledao Picassa, Braka, Maxa Ernsta, dakle, celu tu, i bio zapanjen bojama. Koliko je to jedno bogatstvo boja, kako su to jake, jarke, snažne boje, jako intenzivne, i da je shvatio da je veličina tog slikarstva ne samo u tome koliko je ono razbilo forme, koliko je ono dalo drugačiju perspektivu, nego u tom intenzitetu i čudesnom bogatstvu boja. A onda, kaže, sam se popeo, kaže junak, na drugi sprat gore i jedan put sam video kraj slikarstva. Slikarstvo bez tih, bez te boje, nema toreadora, nema bikova, nema jakih tih koloritnih kontrasta, prosto nema te snage. I kaže Kundera, tu sam shvatio da je taj elan vital, ono što je u pozadini tih velikih slikara nije samo taj likovni izraz, nego jedna ogromna energija koju su oni imali. E to važi za ove naše slikare, to važi za Ljubu Popovića, to važi za Dadu Đurića, to važi za Veličkovića. Oni su još tih slikari koji imaju tu snagu, koji imaju tu veliku ekspresiju. Tako da kad ste me to pitali, evo ja vam odgovaram, to su moji slikari, ti ljudi koji su, oni su stariji od mene, ali kad sam ja bio, da upotrebim žargonski izraz, kad sam ja bio klinac, oni su već bili mladići koji su pokazivali svoj talent i već su slikali. Tako da su to su ljudi koji su mene, kako
čije
da kažem,
likovno
privlačili.
Prvih pet stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Fotografija Život Roma u Institutu Cervantes u Beogradu.
Da, u stvari je jedna priča o tome kako su Romi došli, kada su došli, znači sa severoistoka Indije početkom 15. veka pa sve do današnjeg dana, od 15. veka kada su oni negde bili prihvaćeni da tu se mogu naseliti i da preporučeno od vlasti da se prema njima ima srdačno ponašati, pa onda kada kreće kasnije, kada dolaze katolički kraljevi koji ih negde istrebljuju koliko god mogu, stavljaju ih pod zakon o skitnicama i prevarantima, što će reći da se otvara lov na njih i može ih se hapsiti, maltretirati, iseljavati i tako dalje, pa onda frankistička Španija, pa onda danas, znači, jedna, čini mi se, uobičajena priča o Romima, kada se govori o evropskim zemljama s jedne strane, s druge strane je ona specifična zbog toga što su oni, živeći u Španiji, negde prihvatili neke stvari koje su španske s jedne strane, s druge strane doneli su im muziku, doneli su im ono što je možda čak jako važno, taj njihov način igre, sve što je negde vezano za, nazovimo po znacima navoda, Španiju. Kada mi kažemo stereotip Španije, muzike, flamenko, to je opet vezano za Rome. To ide, znači, serija tekstova i serija fotografija koje su, da, reprezentativne su s jedne strane, ali s druge strane to su istorijske fotografije koje vam, pokazujući to neko vreme iz kraja 19. veka, početak 20. neka su to i pod znacima navoda stereotipne scene, znači grupa Roma koja sedi negde, pa ne znam, Romkinja, ne, oni su u nekakvim pijacama, recimo, najčešće, dobra, ili Romkinja koja je udešena, ali je taj ambijent u kojem je ona, najblaže rečeno, njiva. Ona ima štikle i sada vi možete u suštini kroz te fotografije da vidite kakvi su bili uslovi, kako se oblačili, gde su živeli, koliko ili su bili ili nisu bili siromašni. Oni jesu uvek ljudi koji putuju i oni su uvek i vezani za te nekakve svoje putovanja iz jednog mesta u drugo. I onda taj jedan deo koji je takođe jako važan, znači Franco ih je koristio i na filmu, opet ta neka romantičarska i uglancana slika Roma koja se predstavlja na filmovima.
Da, pitamo profesora Ilića, Aleksandar Ilić, na gost emisije U prvih pet. Ima li romske kulture u češkoj književnosti i filmu?
Sad se nešto pojavljuje. To pitanje je vrlo kompleksno. Naravno, u češkom društvu s jedne strane bilo je pojava rasizma vrlo žestokih kada je reč o Romima, i to ne samo u prošlosti, u ovim totalitarnim režimima, nego i sada, danas. Sa druge strane, postoji i određena neprilagođenost. Postoje Romi koji su iz Češke, postoje Romi iz Slovačke koji se vide kao agresivni, i tu ima dosta ljudi koji su skloni kriminalu među tim slovačkim Romima. I sad, naravno, ulaže se veliki napori da se te konfliktne situacije razreše. Naravno, formula je poznata, edukacija i integracija, ali taj proces edukacije i integracije Roma teče veoma sporo, a reakcije Čeha su ponekad vrlo oštre na neprilagođenost Roma određenim oblicima građanskog ponašanja. Znate, Česi su, kako bih rekao, vrlo skloni da poštuju red, i kad neko iskače iz tog reda, što je za romski deo populacije karakteristično, onda oni to doživljavaju kao nasilje nad redom i nad svojom egzistencijom, i onda je teško taj konflikt razrešiti. Ja kažem, edukacija i integracija, ali to je proces koji će trajati dosta dugo.
Da dozvolimo Snežani da završi priču o izložbi. Razume se, više autora fotografija.
Pa to je sada cijela serija, ide kroz celu istoriju. Znači imamo i te fotografije koje su zaista istorijski period, kojima se vrlo malo zna i koje su vrlo važne da bi se vidjelo na koji način je bila kultura određenih društvenih grupa, pa naravno i Roma, do negde današnjih dana, i gde se opet da ta priča o integraciji i obrazovanju, pre svega žena, s jedne strane. S druge strane, oni su kao muzičari vrlo cenjeni, tako da njihova integracija u špansko društvo je uvek išla kroz muziku. Znači, kroz taj jedan, kroz jednu umetnost koja je privlačna i koja dopire do svih. Tako da to vidite i na izložbi, i fotografije jesu uzbudljive, one jesu reprezentativne, one pokazuju na koji način žive. Međutim, rekla bih da u ovim ili na ovim fotografijama nemate tu ekstremnu bedu, taj verovatno ekstremnu marginalizaciju koja garantovano da postoji, naravno, nego negde postoji ta, ajde da kažemo, malo i romantičarska predstava o tome kako se ta populacija romska, kako je došla, počela, razvija se i koliko je emancipacija korisna, i pogotovo emancipacija žena. Znači, obrazovanje žena, mali broj dece, devojčice koje se ne venčavaju u svojoj 10. ili 11. godini i do dalje, s jedne strane. S druge strane, te fotografije koje vidite, vi u stvari analizirate kako je društvo izgledalo i vidite da, recimo, ima jedna grupa dece iz 74. godine, porodica je, znači ima šestoro dece, ali vi vidite da ta deca se ne razlikuju od onoga kako su deca izgledala 1974. godine na bilo kojoj našoj fotografiji koje možemo da nađemo ili u svojim kućnim albumima, a pogotovo u španskim albumima. Znači, negde njihova marginalizacija, čini mi se, ili ono što vidimo na izložbi, nije tako dramatična, drastična kao što možda možemo da vidimo kod nas, pogotovo sada, ali ne znači da je tako, recimo, svuda i sve.
Snežana, veliko hvala. Dakle, Život Roma, izložba fotografija u Institutu Cervantes. Još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Aleksandrom Ilićem. Knjiga Jozefa Škvoreckog, Gorak svet, knjiga priča. Hoćemo li da, u stvari, molila bi vas da podsjetite slušaoce šta mi sve imamo već prevedeno od Škvoreckog? Prosto o važnom piscu je reč, inače niste bi slučajno uzeli da prosto dovršite ovo prevođenje priča.
Da, pa to je prilično dugačak spisak. To je počelo
tako. Ključna dela su prevedena.
Da, ono što je prevedeno, to je Jasna Novak i Jara Ribnikar su prevele, tako je počelo, njegov roman Kukavice o okupaciji, iz vremena okupacije. To je buntovnički roman, izvanredan, koji je naišao također na veliko razumevanje čitalaca. A zatim je Škvoreckog prevođen u Zagrebu dosta. Tamo je, posle Kukavice, zapravo sam ja preveo te pripovetke, bas saksofon, druge priče o džezu. A zatim je serija nastavljena u Zagrebu. Tamo je Dagmar Runjančić prevela i njegov roman Miraklo, 68. Zatim su prevedene njegove knjige Lavica, Oklopni bataljon, knjiga životopis Antonina Dvoržaka, i zatim ova knjiga koju sam pominjao, Slučaj inženjera ljudskih duša. To je onaj čuveni izraz Maksima Gorkog iz Staljina, da su pisci inženjeri ljudskih duša. Pa sad Danis Mižinski, koji je pisac, odnosno Škvoreckog, došao u Kanadu i prikazuje sada taj emigrantski život i situaciju, završnicu zapravo cijele te priče o Daniju Smiržinskom koja se u Kanadi odigrava. Dakle, sva ta glavna dela su prevedena.
Šta ne još ostaje u našoj kulturi iz češke književnosti još, po vašem osjećanju?
Pa spisak onoga što treba prevoditi je priličan, jer vidite, češka kultura, češki narod i češki jezik, to je, oni su kao mi, to je mali narod, ali kultura je velika. Dakle, njihova kulturna tradicija seže u, kao i naša, u srednji vek, i poznato je da kad je Karlo Univerzitet osnovan 1348. dakle, jedan od najstarijih univerziteta je u Pragu. I njihova kulturna tradicija je, kao što znamo, vrlo bogata i ima šta se prevodi i iz klasičnog perioda, i iz starog perioda, i iz novog. Tako da to nije sad samo stvar prosto moje neke idiosinkrazije prema češkoj kulturi, nego češki pisci imaju takav odjek, ne samo u našoj, kod nas. Dalimar, recimo, njegova čuvena edicija Pisci u inostranstvu objavljuje gotovo ove iste knjige o kojima mi ovde govorimo, tako da je od najslavnijih svjetskih izdavača, prati na isti način kao i srpska kultura i jugoslovenska nekadašnja kultura, češka književnost. Tako da tu još posla ima i recimo kod nas nije preveden do kraja veliki pisac kao što je Hašek, nije prevedeno sve, pa i sam Škorecki još ima jedno dve knjige pripovedaka. I još nešto, kad već o Škoreckom danas razgovaramo, da se njemu vratim, Škorecki ima još jednu dimenziju o kojoj nisam do sad govorio. Naime, on je i politički mislilac. On je napisao niz književnih eseja, on je odličan književni teoretičar i kritičar, ali napisao je političke eseje i on spada u kategoriju takozvanih konzervativnih humanista. To je njegova politička orijentacija, dakle jedan nastavak ono što je masarikovska češka tradicija, politička, demokratska, i najmanje jednu lepu knjigu političkih eseja. Ja sam nešto od toga prevodio i to je ostalo u časopisima, još u onim vremenima kad smo imali časopise u Beogradu. Nekoliko tih eseja je izašlo u časopisima i možda ću naći vremena da to dopunim i da jednu knjigu političkih eseja Jozefa Škvoreckog objavim. Ona bi također bila veoma lekovita i veoma poučna, kao i ove pripovetke koje sam sada preveo.
A kada je obrnutom pravcu reč, sem Andrića i Kiša, koliko Česi znaju o našoj književnosti?
Ranije su znali više i bolje su pratili češku književnost, našu književnost. Andrić i Krleža su bili pisci koji su kod Čeha bili najpoznatiji, a sada posle pada Berlinskog zida najviše uspeha je u toj prevodilačkoj književnosti imao naravno Danilo Kiš. To je zahvaljujući nedavno preminulom Dušanu Karpackom, koji je preveo sve Danilove knjige, i te knjige su imale veliki odjek u kada su izlazile u Češkoj. Jedan od ljudi koji je izuzetno cenio prozu Danila Kiša i s kojim sam imao priliku da o tome razgovaram u čuvanoj pivnici kod Zlatnog tigra, a i na trgu na Staromirskom trgu dok je padala kiša, bili smo pokisli zbog toga i bili mokri, to je Bohumil Hrabal. Bohumil Hrabal je čitao Danila Kiša na nemačkom i čitao ga je posle u češkom prevodu i veoma je voleo Danilovu prozu, cenio je i ulazio čak u razgovoru sa mnom u detalje određenih sudbina i priča. Enciklopedija mrtvih mu se naročito dopala i Gromnica za Borisa Davidovića. Prosto Danilo Kiš je imao veliki odjek kad su te knjige u Češkoj izašle. To važi do zadađenoj meri i za Dragoslava Mihajlovića. Njegova knjiga Kad su cvetale tikve je također na lep odjek naišla. Ona je tamo prevedena pod naslovom Poraz, Prohra. Dakle, prevodila se zaista nije znao kako da prevede
Cvetanje tikava.
Kako su cvetale tikve, mogu da ga razumem, ja bi bio u nevolji, ja znam češki, to je moj prvi jezik, ali ne bi znao to da prevedem, tako da razumem da je on to skratio, da je to preveo kao Poraz, ali u svakom slučaju to je veoma, veoma odličan prevod i to je od ovih pisaca koje mi danas pratimo. I naravno Crnjanski ima svoju težinu, on je prevođen, postoji jedan divan prevod koji je uradio slovački prevod Dnevnikova Čarnoviću, koji je izuzetno kvalitetan, to je sjajan prevod, i njegovi delovi se oba su prevođeni, a inače znaju ga Česi po francuskom prevodu. To je sad interesantna priča. Znaju ga po prevodu koji je izašao u Francuskoj, se oba, a na koji je ukazao Milan Kundera. Milan Kundera je to čitao i Milan Kundera ceni izuzetno Crnjanskog i tu knjigu, taj prevod se oba. I Milan Kundera je Češkoj publici prijateljima prosto, i on i Antonin Lim. Oni su koji je bio uređivan časopis Letter International, čuveni, koji je bio jako rasprostranjen po Evropi, ali najboljih časopisa koji su ikad postali književnih, oni su Crnjanskog
preporučili. Kada izlazi vaš prevod Kundere? Ovaj novi?
I to je sad završeno.
Dobro.
I ja mislim da će to... Ja sad ne znam kako će to, kojom će brzinom Laguna to da izbaci, ali što se mene tiče, ja sam moj deo posla dovršio. Nije bilo lako.
Šta smo rekli, roman? Koji?
To je roman Besmrtnost. Roman Besmrtnost. Mm-hmm. Postoji hrvatski prevod koji je velikim dijelom dobar i čitljiv i pitak, ali ima stvari koje nisu urađene iz ne znam kojih razloga baš najbolje. A drugo, to nije... ono izdanje koje Kundera autorizovao, verovatno. Tako da to je vrlo komplikovana priča. Kundera je svoj roman objavljivao na zapadu, na češkom, u Kanadi, i tek sada, posle pada Berlinskog zida, su ti romani, njegovi knjige, svi njegovom rukom ispravljeni, doterani, izlaze u Brnu, u izašće kuće Atlantis. To je jedina verzija sa koje treba Kunderne češke romane i pipovetke prevoditi.
Jer to je definitivno definitivna verzija. Profesore, nažalost, nemamo više vremena za razgovor. Puno vam hvala.
Hvala vam što ste me zvali.
Preporučili smo, nadam se, slušaocima lepo knjigu priča Gorak svet Jozefa Škvoreckog, koja je pre mesec dana promovisana u Službenom glasniku. Čekamo Besmrtnost, Kunderinu u vašem prevodu i još mnogo novih prevoda.
Dočekaćemo.
Poštovani slušalci, danas smo za vas govorili o koncertu Piknik od Filharmonije, zatim nešto o festivalu Infant pozorišnom u Novom Sadu, o finalistima nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos, čiji su radovi izloženi u galeriji Remont, o izložbi fotografija Romski život u Institutu Cervantes i o Beogradskom festivalu evropske književnosti. Meni ostaje da vam kažem, kao i svake nedelje, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. Tears from a star. Like tears from